นักเรียนทั้งหลายบัดนี้เป็นการพูดกับนักเรียนโดยหัวข้อว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดคำว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดเข้าใจว่าคงเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าหมายความว่าอะไรก็ยังเชื่อว่าจะเป็นที่ปรารถนาของทุกฝ่าย คือฝ่ายบิดามารดาก็ปรารถนาให้บุตรเป็นบุตรที่ดีที่สุดก็อยากจะมีบุตรชนิดที่ดีที่สุดแล้วฝ่ายบุตรทั้งหลายก็คงอยากจะเป็นบุตรที่ดีที่สุดของบิดามารดาที่นี่ประชาชนทั้งหลายแม้จะไม่เกี่ยวข้องเป็นบุตรเป็นบิดามารดาอะไรกันก็ยังมีความคิดว่าขอให้เด็กๆทั้งหลายทุกคนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเถิดนี่ตามความรู้สึกอย่างนี้จึงถือว่าเป็นความปรารถนาของทุกฝ่ายพ่อแม่ก็ต้องการลูกที่ดีที่สุดลูกก็คงจะตั้งใจจะเป็นลูกที่ดีที่สุดคนทั่วไปที่เขาเห็นเด็กๆ เขาก็อยากจะให้เด็กๆนั่นเป็นบุตรที่ดีที่สุดของบิดามารดาเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องบุตรที่ดีที่สุดคงจะมีประโยชน์ถ้าถือตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยคือท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าบุตรโดยทั่วไปมีอยู่สามพวกคือบุตรที่ดีไปกว่าบิดามารดาบุตรที่พอเสมอกันกับบิดามารดาและบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาเป็นสามอย่างอยู่ด้วยกันอย่างนี้และสัตว์ว่าพวกคนมีปัญญาเขาต้องการบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาหรือพอเสมอกันกับบิดามารดาแต่ไม่ต้องการบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาแต่แล้วยังมีบุตรอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบุตรประเสริฐที่สุดไม่เนื่องกันอยู่กับบุตรสามประการนี้นั่นคือบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเราก็เลยได้บุตรเป็น4จำพวกด้วยกันแต่ที่จริงนั่นมันมีอยู่เพียง3จำพวกคือว่าที่ดีกว่ากับบิดามารดาเสมอกับบิดามารดาเลวกว่าบิดามารดามันมีอยู่3พวกเท่านั้นแต่ไม่ระบุว่าพวกไหนประเสริฐที่สุดไปตรัสว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นพวกที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าเรื่องดีกว่าเลวกว่าเสมอกันนี่เอาแน่ไม่ได้เพราะว่าเขาวัดกันด้วยของภายนอกเช่นว่าบุตรคนนี้มีทรัพย์สมบัติมากกว่าบิดามารดามีเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าบิดามารดามีฐานะทางสังคมดีกว่าบิดามารดาก็เรียกว่าบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาแต่แล้วก็เป็นบุตรที่หยาบคายไม่เชื่อฟังบิดามารดาเลยก็ได้หรือจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาอย่างยิ่งด้วยก็ได้ต้องมองกันอย่างนั้น ีบุตรที่เสมอกับบิดามารดานั่นเขาเรียกว่าเขามีอะไรทำได้พอเสมอกับบิดามารดามีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะในสังคมอะไรพอเสมอกันกับที่บิดามารดาเคยมีอย่างนี้ก็เรียกว่าบุตรที่เสมอกันกับบิดามารดาแต่แรกมันอาจจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาก็ได้ไม่เชื่อฟังบิดามารดาก็ได้ ทีนี้พวกที่สามเลวกว่าบิดามารดาอับโชคน้อยวาสนามีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะในสังคมต่ำกว่าบิดามารดาเขาเรียกว่าต่ำกว่าบิดามารดาจะแล้วอาจจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังก็ได้หรือไม่เชื่อฟังก็ได้พระพุทธเจ้าท่านระบุไปยังบุตรที่เชื่อฟังว่าประเสริฐที่สุดบุตรที่เชื่อฟังประเสริฐที่สุดมันจะมีฐานะทางสังคมดีกว่าบิดามารดาเสมอกับบิดามารดาต่ำกว่าบิดามารดานั่นไม่เป็นประมาณอาจจะไม่ประเสริฐก็ได้ระบุไปยังบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดนั่นเด็กๆอยากคิดว่าอุตส่าห์เรียนให้ดีให้เก่งกว่าบิดามารดาบิดามารดาของเราไม่มีปริญญาเราเรียนให้มีปริญญายาวเป็นหางยาวเฟื้อยอย่างนี้แล้วเราก็จะดีกว่าบิดามารดาอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยถ้าไม่เป็นบุตรที่เชื่อฟังย่อมไม่สามารถที่จะเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดได้เราจะได้พูดกันถึงบุตรที่ว่าเชื่อฟังนั่นเป็นอย่างไรคำว่าบุตรก็เล็งถึงบุคคลที่เกิดจากบิดามารดาแล้วก็กำลังปรับปรุงตัวเองอยู่โดยฝีมือของครูบาอาจารย์ของบิดามารดา เพื่อว่าจะได้เป็นมนุษย์ที่เต็มตามความหมายของความว่าของคำว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ควรจะเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนที่ดีที่จริงไงคำว่าบุตรนี่มันก็มีความหมายกว้างไม่หมายเฉพาะว่าเด็กๆเท่านั้นที่จะเป็นบุตรเพราะว่าคนแก่หัวงอกแล้วมันก็ยังเป็นบุตรอยู่แหละเพราะไปต้องมีพ่อแม่คือเป็นพ่อแม่มีพ่อแม่แม้ว่าเรากำลังแม้ว่าคนแก่กำลังเป็นพ่อแม่ของเด็กบางคนแต่ว่าคนแก่นั่นก็ยังเป็นบุตรหรือเป็นหลานในซ้ำไปของคนแก่ที่แก่กว่านั้นคำว่าบุตรนี่ควรจะไม่จำกัดอายุขอแต่เพียงว่าคือผู้ที่คลอดออกจากบิดามารดาเป็นลำดับมาก็เรียกว่าบุตรถ้าจะประเสริฐที่สุดต้องเป็นบุตรที่เชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังนี่สำคัญมากเดี๋ยวนี้เด็กๆหรือเยาวชนกำลังวินาศอยู่หลายอย่างหลายประการดูแล้วมีเหตุมาจากความไม่เชื่อฟังทั้งนั้น บางคนก็ติดยาเสพติดเนี่ยการไปติดยาเสพติดนั่นก็เพราะไม่เชื่อฟังบางคนเลวไหลในการเรียนนั่นก็เพราะไม่เชื่อฟังบางคนเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กใช้เงินเปลืองนี่ก็เพราะไม่เชื่อฟังในที่สุดคนไม่เชื่อฟังเหล่านี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ขอให้กลัวให้มากว่าอันตรายทั้งหลายของลูกเด็กๆหรือนักเรียนเหล่านี้มาจากการไม่เชื่อฟังถ้าเชื่อฟังแล้วก็จะเรียนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงความชั่วความผิดพลาดทุกอย่างได้ไม่ต้องมาผิดหวังจนกลายเป็นโรคประสาทมากเข้าก็ถึงกับต้องกินยาตายไอ้ความโง่ของมันคิดว่าแสดงบทบาทดีที่สุดแล้วเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็กินยาตายก็เสียชาติเกิดเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรนี่เพราะเหตุอย่างเดียวคือไม่เชื่อฟังถ้าเป็นบุตรที่เชื่อฟังก็จะไม่ต้องเป็นไปอย่างนั้นทุกอย่างจะประสบความสำเร็จ ตามที่ต้องการที่ว่าเชื่อฟังนี่เชื่อฟังใครเด็กก็จะเข้าใจได้เองว่าอย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นที่สุดก็เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าเราจะต้องเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ถ้าดีเด็กจะต้องเลยไปถึงว่าเชื่อฟังพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าดีไปกว่านั้นอีกก็จะเชื่อฟังพระพุทธเจ้า หรือให้ตรงก็เชื่อฟังพระธรรมหรือเชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายดีฝ่ายถูกฝ่ายสูงที่มันมากระซิบอยู่บ่อยๆไอ้คนที่มันจะทำชั่วอะไรต่างๆจะทำชั่วอะไรก็ตามมันย่อมรู้สึกว่าชั่วอยู่แล้วทั้งนั้นแหละมันจึงไปทำชั่วจะไปทำอบายมุขข้อไหนมันก็รู้อยู่ทั้งนั้นว่าเป็นอบายมุขคือชั่วมันต้องมีความรู้สึกว่าชั่วแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็อยากจะลองหรือว่าโง่ไปตามให้คนชักชวนทั้งที่เขาชวนในทางโง่เราก็รู้ว่าโง่เราก็ยังอยากลอง ถึงแม้จะถูกเขาหลอกให้ทำ เราก็ยังรู้ว่ามันเป็นความชั่วนี่คอยคิดด้วยดีว่ามันมีความรู้สึกอยู่ได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่แล้วเราไม่เชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายดีเราไปเชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายชั่วเขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำไม่รักดีไม่อยากดีไม่กลัวบาปนั่นมันเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำมันมาชักชวนให้ทำชั่วนี่ความรู้สึกฝ่ายดีมันก็ทักท้วงว่านี่มันชั่วนี่มันบาปบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาห้ามไว้ไม่ให้ทำแต่มันไม่สำเร็จคือจิตมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายสูงมันไปเชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายต่ำ นี่ก็รู้สึกก็เรียกว่าความไม่เชื่อฟังด้วยเหมือนกันไม่เชื่อฟังธรรมะ ธรรมะนี่มันมาได้หลายทิศทางรู้สึกได้เองก็ได้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ได้รับคำสั่งสอนจากบิดามารดาครูบาอาจารย์จดไว้จำไว้เป็นธรรมะสำหรับตักเตือนตัวเองก็ได้ได้ยินนักเรียนสวดมนต์ได้พูดธรรมะได้นั่นจึงเข้าใจว่านักเรียนล้วนแต่ได้ศึกษาธรรมะ มาพอสมควรนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะคอยตักเตือนห้ามกัน ไม่ให้พลัดตกลงไปในความชั่วปัญหามันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง เมื่อมีอะไรมายั่วให้ทำผิดเราก็ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าที่ห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เคยห้ามไหว้ว่าอย่าทำอย่างนั้นเราก็ไม่เชื่อฟังด้วยความรู้สึกที่เรามีอยู่เองกลัวบาปกลัวกรรมมันมากระซิบที่หูว่านี่บาปบาปบาปเราก็ไม่เชื่อฟังเนี่ยความไม่เชื่อฟังมันอยู่ที่นี่ถ้าเชื่อฟังมันก็ตรงกันข้ามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันเกิดขึ้นมาเตือนเราก็เชื่อฟังแล้วก็หยุดไม่ทำความชั่ว ก็เป็นอันว่าตรงหมดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนบิดามารดาครูบาอาจารย์สอนพระเจ้าพระสงฆ์สอนขนบธรรมเนียมประเพณีมีไหว้ คนไม่เชื่อฟังมันไม่เชื่อฟังไปเสียทั้งหมดมันไม่เชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีแล้วแถมยังลอยแรงแลบลิ้นหลอกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของปู่ย่าตายายเพราะว่ากิเลสมันมากเสียแล้วหรือผีมันสิงมากเสร็จแล้วมันก็ไม่ยอมเชื่อฟังอะไรไม่เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์คนเฒ่าคนแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่เชื่อทั้งนั้น และที่มันร้ายกาจกว่านั้นเลวทรามกว่านั้นมันก็คือไม่รู้จักเข็ดหลาบ ความชั่วที่เคยทำลงไปแล้วครั้งแรกมันก็ให้โทษเป็นความทุกข์เย็นตายเสียใจนั่งร้องไห้อยู่มันก็ไม่เข็ดหลาบคือว่าพอความชั่วอย่างเดียวกันมายั่วให้ทำอีกมันก็ไม่เชื่อฟังในความผิดพลาดที่เคยผิดพลาดมาแล้วไม่รู้จักเข็ดหลาบความไม่รู้จักเข็ดหลาบนี่ก็คือความไม่เชื่อฟังนั่นจึงถูกลงโทษทั้งถูกเคี่ยนตีทางเนื้อทางหนังถูกลงโทษทางจิตทางใจให้เป็นทุกข์เป็นร้อนให้นอนไม่หลับและที่ลงโทษอย่างร้ายแรงที่สุดก็คือทำให้สูญเสียระบบความคิดนึกความรู้สึกอย่างน้อยก็เป็นโรคประสาทไปลองคิดดูแต่ว่าเป็นโรคประสาทแล้วจะทำอะไรได้ เป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษานี่เป็นโรคประสาทแล้วจะทำอะไรได้ เคยมาหาที่นี่เป็นโรคประสาทงอมแงมจะให้ช่วยทีจะทำพระธรรมะข้อไหนช่วยที บอกเขาเราบอกเขาว่าธรรมะไม่มีสำหรับคนเป็นโรคประสาทเมื่อเป็นโรคประสาทแล้วมันศึกษาธรรมะไม่ได้นี่ถ้ามันเป็นโรคประสาทเสร็จแล้วมันศึกษาธรรมะไม่ได้ธรรมะที่คนเป็นโรคประสาทจะศึกษาได้นั่นมันไม่มีนี่ไปรักษาโรคประสาทให้หายให้เป็นปกติซะก่อนนั่นจึงมาศึกษาธรรมะมามีธรรมะกันนี่ขอให้เข้าใจคำที่ว่าเชื่อฟังกับไม่เชื่อฟังนี่มันเป็นอย่างไรมันไม่เชื่อฟังไปตั้งแต่ระดับต่ำต้นแรกจนถึงระดับสูงสุดเราได้เล่าเรียนมาตั้งแต่เล็กๆจนบัดนี้อายุเท่านี้โตเท่านี้มันก็เรียนมากโขอยู่นั่นแหละเรียนหาไหว้รวบรวมไหว้สำหรับจะตักเตือนตนให้รู้อะไรควรทำไม่อะไรไม่ควรทำแล้วก็เรียนไหว้มากพอถึงคราวที่จะทำสิ่งที่ไม่ควรทำในความรู้เหล่านี้มันก็ตักเตือนว่าไม่ควรทำมันบอกว่านี่ ล้วนแต่เป็นข้อห้ามแล้วมันก็ไม่เชื่อฟังคือไม่เชื่อฟังความรู้ที่ตนได้เรียนได้เล่าเรียนได้ศึกษาได้รวบรวมไว้สำหรับตนเองนั่นขออย่าให้นักเรียนคนใดมีลักษณะอาการอย่างที่ว่ามานี้คือขออย่าให้วิชาความรู้ที่เราอุตส่าห์เรียนมาแต่ต้นจนบัดนี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่ห้ามกันเราไม่ได้ตักเตือนเราไม่ได้เราสมัครทำความผิดความชั่วทั้งที่รู้สึกอยู่ว่านี่มันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไม่ควรทำเป็นความผิดความชั่วนี่เขาเรียกว่าไม่เชื่อฟังเด็กคนนี้ไม่เชื่อฟังตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมศาสนาธรรมะวิชาความรู้ที่ตนได้เล่าเรียนมามันไม่เชื่อฟังถึงนั้น ที่นี่มาพูดถึงบิดามารดากันบ้างมีลูกไม่เชื่อฟังนั้นมันเป็นอย่างไรคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งอยู่คงจะรู้ได้ดีว่ามีลูกไม่เชื่อฟังมันเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆคงจะไม่รู้ไม่เอาใจของตัวไปใส่ใจของบิดามารดาได้ยังเป็นเด็กอยู่ไม่เคยมีลูกมีหลานก็ไม่รู้สึกได้ว่าเมื่อลูกหลานไม่เชื่อฟังแล้วพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าโตขึ้นมาไปมีลูกมีหลานที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็จะรู้สึกได้ที่อยากจะบอกให้ว่าลูกหลานไม่เชื่อฟังนั่นน่ะทำบิดามารดาให้ร้อนใจเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น จริงหรือไม่จริงไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูเมื่อลูกหลานมันไม่เชื่อฟังน่ะบิดามารดารู้สึกเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นกลัวมันจะเสื่อมเสียอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการร้อนใจนอนไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะลูกหลานไม่เชื่อฟังนี้จะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ได้ยินมากเหลือเกินทางวิทยุบริการคือประกาศตามหาเด็กคนนั้นเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนช่วยติดต่อทีให้รางวัลอย่างนี้อย่างนั้นทุกคืนทุกหัวรุ่งที่มีวิทยุบริการก็แปลว่ามันมีเด็กที่เลวร้ายอย่างนี้มากขึ้นกระทบกระทั่งกับบิดามารดาเพียง 2-3 คำก็หนีไปจากบ้านเนี่ยบิดามารดาร้อนใจเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นแม่ไม่หนีไปจากบ้านยังอยู่ด้วยกันมันก็ยังมีอาการเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเขามีขนบธรรมเนียมที่ได้วางไว้แต่โบราณนู่นว่าคำว่าบุตรนี่แปลว่าผู้ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกใครอยากจะเป็นบุตรแล้วก็จงรู้จักความหมายของคำว่าบุตรคำว่าบุตรแปลว่าผู้ที่จะยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกไม่เป็นเพียงก้อนสกปรกก้อนหนึ่งที่คลอดออกมาจากท้องของบิดามารดาควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าบุตรเป็นผู้ที่ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกนรกนั่นก็ชื่อว่าบุตรจะด้วยแต่ความหมายนั้นเขาประกอบว่าเพื่อจะให้พ้นจากนรกที่ชื่อว่าบุตรนรกที่บุตรจะทำขึ้นนรกที่บุตรจะสร้างขึ้นนั้นต้องไม่มีบุตรจะต้องช่วยให้บิดามารดาพ้นจากนรกขุมนี้คือนรกที่ร้อนใจเหลือประมาณเมื่อบุตรประพฤติกระทำไม่ดีท่านขอให้เราเป็นบุตรที่แท้จริงอย่าได้ทำอะไรที่จับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกเลยให้บิดามารดามีความรู้สึกชื่นชมยินดีว่าได้มีบุตรคนนี้ บุตรคนนี้เกิดมาสำหรับทำบิดามารดาให้ชื่นอกชื่นใจตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าเป็นบุตรที่แท้จริงนั่นบุตรชนิดนี้จึงเชื่อฟังอย่างยิ่งเพราะจะไม่ทำให้บิดามารดาร้อนใจรู้ความประสงค์ความต้องการของบิดามารดาแล้วทำทุกอย่างให้เป็นที่พอใจแล้วก็ไม่ทำอะไรให้เป็นที่เสียหายจนบิดามารดาต้องร้อนใจก็เลยได้รับประโยชน์ถ้าเป็นบุตรที่ไม่เชื่อฟังก็ไม่สนใจที่จะยกบิดามารดาให้พ้นจากความจากนรกคือความร้อนใจบุตรที่ไม่เชื่อฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่บิดามารดาแม้ว่าจะเป็นบุตรที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะดีเด่นในสังคม แต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เชื่อฟังความประสงค์ของบิดามารดาเขาก็ไม่เลี้ยงบิดามารดาเมื่อแก่เมื่อเฒ่านี่ก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรแก่บิดามารดาท่านบุตรที่เชื่อฟังเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งแก่บิดามารดาได้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดอย่าเอาอาการอันอื่นมาวัดเช่นว่าเดี๋ยวนี้รวยกว่าบิดามารดาฐานะสูงกว่าบิดามารดาหรือเสมอกันหรือเลวกว่านั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ถ้าจะเป็นบุตรที่ดีแล้วเขาจะเชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่บุตรจะพึงมีแล้วก็ยกบิดามารดาขึ้นมาจากความร้อนใจอะไรเป็นความประสงค์ของบิดามารดาสนองความประสงค์อันนั้นบิดามารดาก็ได้ชื่นอกชื่นใจก็เลยเรียกว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดขอให้ทราบถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องบุตรอย่างนี้บิดเมื่อว่าบุตรมีอยู่สามพวกแต่พวกที่จะเชื่อพวกที่จะประเสริฐที่สุดนั่นเป็นพวกที่เชื่อฟังบิดามารดา ขอให้ทุกคนได้เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดตามความหมายในทางพระพุทธศาสนาบิดามารดาก็จะมีบุญบิดามารดาจะมีบุญในการที่ได้มีบุตรอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่พูดไปตรงๆตามข้อความที่กล่าวไว้ในพระบาลีใครจะชอบหรือไม่ชอบก็สุดแท้แต่หลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนามันมีอยู่อย่างนี้จึงเอามาพูดให้ฟังทีนี้ก็อยากจะพูดถึงธรรมะสำหรับประพฤติปฏิบัติที่จะให้เกิดการเชื่อฟังเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องจนรู้จักว่ามนุษย์นี่เกิดมาทำไมสรุปโดยใจความอย่างกว้างๆก็ว่าเกิดมาเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคงจะมีคนถามว่าอะไรที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหมายความว่าสภาพทางจิตใจที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงกับการบรรลุมรรคผลนิพพานตามหลักของพระพุทธศาสนามีความรู้สว่างไสวจนถึงกับครอบงำกิเลสได้ไม่มีกิเลสเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นการบรรลุพระนิพพานเมื่อไม่มีกิเลสแล้วมันก็มีพระนิพพาน กิเลสเป็นของร้อนพระนิพพานเป็นของเย็นเอากิเลสออกไปได้หมดมันก็มีความเย็นเรารู้สึกได้เองเมื่อเราไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเมื่อนั้นใจมันเย็นพอกิเลสความโลภเป็นต้นเกิดขึ้นในใจเราก็ร้อนร้อนเพราะความโลภบ้างร้อนเพราะความโกรธบ้างร้อนเพราะความโง่บ้างมันร้อนถ้ากิเลสไม่มีโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เย็นทีนี้มนุษย์มีสิ่งที่ดีที่สุดตรงที่เย็นไม่มีความทุกข์เลย จะต้องช่วยกันก้าวหน้าไปในทางของความเย็นหรือของพระนิพพาน เราประพฤติปฏิบัติตนให้เย็นอย่าให้ร้อนประพฤติผิดประพฤติชั่วประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสนั่นมันร้อนแล้วมันก็เสียหายหมดการศึกษาเล่าเรียนหน้าที่การงานการปฏิบัติต่อบิดามารดาเป็นต้นมันก็เสียหมดจึงรู้จักควบคุมความรู้สึกให้ไม่บันดาลกิเลสไม่ปรุงกิเลสขึ้นมามันก็จะได้เย็นเมื่อกิเลสไม่มีโอกาสเกิดเลยมันก็หมดได้คือเชื่อสำหรับกิเลสมันหมดได้ถ้าเราไม่ให้มันมีโอกาสเกิดขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าเมล็ดพืชที่เราฝังลึกลงไปในดินเกินไปมันงอกไม่ได้ไม่เท่าไรมันก็เน่าหมดตายหมดหรือว่าเอาไฟเผาเอาน้ำร้อนราดอันนี้มันก็เน่าหมดตายหมดมันงอกไม่ได้มันไม่มีโอกาสที่จะงอกเราประพฤติธรรมะก็อย่างเดียวกันไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมาได้ไม่เท่าไรเชื่อของกิเลสมันก็เน่าไปหมดไม่มีกิเลสเกิดมันก็เรียกบรรลุมรรคผลเราแม้จะยังทำไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็ยังปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราจะมาศึกษาพุทธศาสนากันทำไมจะมาสวนโมกให้เสียสตังค์ค่ารถกันทำไมมันป่วยการเพราะที่นี่เป็นที่ที่จะศึกษาชี้แจงทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องทำกิเลสให้สูญสิ้นไปตามหลักความจริงมันมีอยู่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาทีหนึ่งมันเพิ่มความเคยชินไว้ทีหนึ่งเกิดมาทีหนึ่งมันเพิ่มความเคยชินไว้ทีหนึ่งที่เกิดมันเกิดหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งมันมีความเคยชินมากมันก็เกิดง่ายกิเลสมันก็เกิดง่ายที่ในทางที่ตรงกันข้ามถ้ามีอะไรมายั่วให้เกิดกิเลสเราควบคุมไว้ได้บังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสถ้าอย่างนี้กิเลสมันก็สูญเสียความเคยชินลงไปทีหนึ่งเราทำให้กิเลสสูญเสียความเคยชินเรื่อยไปเรื่อยไปจนมันไม่มีจะเกิดเ นี่ยจงประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังไว้ดีอย่าให้เกิดกิเลสทุกคราวที่มีอะไรมายั่วให้เกิดกิเลสแล้วเชื่อความเคยชินของกิเลสจะหมดไปแล้วก็เกิดกิเลสไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นความโกรธถ้าเราโกรธมีอะไรมาทำให้โกรธก็โกรธบางทีก็แกล้งโกรธมันก็มีความเคยชินสำหรับจะโกรธเขาเรียกว่าเชื่อสำหรับความโกรธนี่เพิ่มขึ้นโกรธอีกก็เพิ่มขึ้นโกรธอีกก็เพิ่มขึ้นโกรธอีกก็เพิ่มขึ้นจนมีความโกรธเป็นเจ้าเรื่อนและมันก็ยากที่จะควบคุมความโกรธได้ที่ถ้าเราบังคับไว้มีอะไรที่ควรจะโกรธมายั่วให้โกรธหรือควรจะโกรธบังคับไว้ได้ไม่โกรธไอ้ความเคยชินสำหรับจะโกรธมันก็ลดลงไปเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งข้ามันไม่มีความเคยชินสำหรับจะโกรธไอ้คนนั้นมันก็โกรธไม่เป็นโกรธไม่ได้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันนั้นพยายามที่จะควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้มันลุกอำนาจแก่กิเลสอย่าให้มันเกิดขึ้นมาไม่เท่าไรกิเลสทั้งหลายก็เบาบางไปจนสิ้นเชื่อส ิ้นความเคยชินที่จะเกิดก็กลายเป็นมนุษย์ที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์คือความไม่มีกิเลสจะเกิดขึ้นสำหรับใจเป็นทุกข์หรือมีความร้อนเราคิดเสียให้ดีว่าทุกคนเกิดมานี่สำหรับจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความไม่มีทุกข์ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นนักเรียนไปเล่าเรียนเป็นนักศึกษาให้ปริญญายาวเป็นหางแล้วมันจะหมดเรื่องกันเท่านั้นนั่นมันไม่แน่คนมีปริญญายาวเป็นหางอาจจะมีความทุกข์มากเท่ากับหางของเขาก็ได้มันต้องเอาที่ไม่มีความทุกข์ต้องมีจิตใจปกติไม่มีความทุกข์มีจิตใจสูงอยู่เหนือกิเลสและความทุกข์จึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นยอดของความเป็นมนุษย์ถูกแล้วเราอุตส่าห์เรียนให้ได้รับความรู้ให้ได้รับโอกาสที่จะสะดวกสบายในเรื่องการเป็นอยู่ในโลกนี้มีเงินใช้มีฐานะดีมีความสะดวกสบายดีนี่ก็ต้องเรียนต่อไปสำหรับที่จะไม่มีกิเลสเป็นบุคคลที่ไม่มีความทุกข์โดยอำนาจของกิเลสอีกทีหนึ่งถ้าจะพูดก็ต้องพูดว่าได้ปริญญาของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับปริญญาที่เขามีกันให้กันอยู่ในโลกนี้ได้ปริญญาของพระพุทธเจ้าเช่นที่เรียกกันว่าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นต้นถ้าไปถึงปริญญานั่นชั้นนั่นแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทีนี้เราก็มาคิดดูว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้เราช่วยกันทำให้เป็นอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ของเราไปไม่ถึงแก่เฒ่าตายเสียก่อนเราที่เป็นลูกเป็นหลานก็พยายามไปให้ถึงให้ก้าวหน้าต่อไปจากบิดามารดาเพื่อเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงต่อไปจากบิดามารดานี่เรียกว่าเชื่อฟังธรรมะเชื่อฟังศาสนาเชื่อฟังพระพุทธเจ้ามันจึงได้ไกลออกไปในทางของพระธรรมถ้าได้รับปริญญาก็ได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าพูดให้ฟังง่ายๆมันลืมยากก็ต้องพูดอย่างนี้ให้เด็กๆถือเสียว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาทีหลังพ่อแม่แล้วก็ยอมรับว่าถ้าพ่อแม่ทำอะไรไม่สำเร็จเราจะทำต่อไปให้สำเร็จถ้าพ่อแม่ยังไม่มีฐานะดีในสังคมเราก็จะทำให้มีฐานะดีในสังคมให้ตระกูลของเรามีฐานะดีในทางสังคมแล้วเมื่อมีฐานะดีในทางสังคมแล้วก็จะทำให้มีฐานะสูงขึ้นไปในทางจิตทางวิญญาณในทางพระธรรมในทางพระศาสนาให้มีการบรรลุธรรมะอันสูงสุดสืบต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดในทางฝ่ายพระธรรมนี่จะเรียกว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเป็นบุตรที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งสอนของพระธรรมหรือเชื่อฟังกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่าทุกสิ่งต้องวิวัฒนาการไปในทางที่ดีที่สุดให้ถึงระดับสูงสุดให้จนได้แล้วก็เชื่อฟังกฎของธรรมชาติสำหรับจะก้าวหน้าไปถึงจุดสูงสุดของมนุษย์ตามที่กฎของธรรมชาติจะอำนวยให้ได้ก็คือถึงพระนิพพานนั่นเหมือนกันถ้าถือศาสนาอื่นเขาก็พูดอย่างอื่นเช่นถือศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็จะพูดว่ามนุษย์จุดสูงสุดอยู่ที่ไปอยู่รวมกันกับพระเจ้าเนี่ยพวกที่มีพระเจ้าก็พูดอย่างนี้เราไม่มีพระเจ้าแต่มีพระนิพพานแล้วก็พูดอย่างนี้พวกเราไปรวมกันบรรลุนิพพานเนี่ยจุดสูงสุดของมนุษย์ท่านอุตส่าห์เรียนให้ประสบความสำเร็จในเรื่องธรรมดาสามัญอย่างชาวบ้านชาวโลก หรือเรียนปฏิบัติต่อไปก้าวหน้าทางจิตใจเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณให้บรรลุสถานะชั้นสูงสุดของมนุษย์อย่างที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลไปตามลำดับจนกว่าจะถึงพระนิพพานถ้าบิดามารดาถึงไม่ได้เราพยายามสืบต่อไปจนให้ถึงได้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องยากเกินไปสูงเกินไปเราอยากจะสนุกสนานเล่นหัวอยู่ที่นี่เหมือนกับว่าเป็นวัวเป็นควายมันก็อยากจะนอนอยู่ในโคลนในตมกลางตุ้งหน้าไม่อยากจะขึ้นอยู่บนปราสาทราชฐานอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ใช่ควายไม่ใช่วัวที่สมัครนอนอยู่ในกลางเลนกลางต้มเราเป็นมนุษย์สูงจากสัตว์เดรัจฉานเรามีสติปัญญาพิเศษจะสูงไปถึงไหนก็ได้จึงอบรมให้สูงไปในทางที่สูงสุดที่มนุษย์จะสูงได้นี่เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาทำให้ไม่เสียทีที่เกิดมาเพราะเชื่อฟังคำสอนของพระศาสนายอมรับกฎของธรรมชาติว่ามนุษย์ต้องวิวัฒนาการไปให้ถึงจุดที่สูงสุดให้จนได้นี่ก็เคยเรียนกันมาแล้ว เป็นว่าเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ซึ่งเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ได้เรียกว่าพระธรรมก็ได้ ที่มุ่งหมายต้องการให้ชีวิตทั้งหลายนี่มันไปจนถึงจุดสูงสุดระดับสูงสุดตามที่มนุษย์มันจะเป็นไปได้เราเรียกว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานใครเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็ทำได้อย่างนี้มันก็จะสมกับที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่เชื่อฟังบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุด เมื่อเรารู้ว่าอุดมคติความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่นี่แล้วก็พยายามกระทำโดยใช้ธรรมะเครื่องช่วยให้ประสบความสำเร็จ4อย่าง4ประการที่เรียกว่าคราวาสธรรมหมายความว่าคราวาสทำได้ธรรมะ4อย่าง4ประการนั่นช่วยจำไว้ให้คล่องปากคล่องใจคล่องเนื้อคล่องตัวคือประพฤติอยู่เป็นปกติธรรมะ4ประการนั้นคือสัจจะธรรมะขันติจาคะแค่จำเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องจดว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะในตำราเรียนก็มีในนวโกวาทหนังสือเรียนทั่วไปมันก็มีแต่ว่ามีอยู่ในหนังสือไม่มีประโยชน์อะไรมาอยู่ในใจดีกว่ามาอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ปฏิบัติกายวาจาใจดีกว่าดีกว่าอยู่ในหนังสือนี่เรียกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะให้เป็นของขึ้นปากคล่องปากมันก็คล่องใจก็จำได้คล่องเนื้อคล่องตัวคือปฏิบัติอยู่อย่างคล่องแคล่วเสมอข้อที่หนึ่งสัจจะก็มีความจริงใจข้อที่สองธรรมะคือการบังคับตัวเองข้อที่สามขันติอดกลั้นอดทนข้อที่สี่จาคะบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนข้อที่หนึ่งสัจจะคือความจริงต้องเป็นคนซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานต้องเป็นคนจริงจริงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงต่อการงานจริงต่อเวลาและที่ดีที่สุดนั่นก็คือจริงต่อความเป็นมนุษย์คนโดยมากไม่จริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนไม่ยอมรับรู้ว่าเป็นมนุษย์นั่นจะต้องเป็นกันอย่างไรถึงไหนมันก็ไม่รู้จะจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนถ้าจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนได้มันก็จริงต่อสิ่งทุกสิ่งได้ท่านขอให้จริงต่อความเป็นมนุษย์คือให้เป็นมนุษย์จริงๆถ้าใครมาด่าเราว่าไอ้สัตว์เราก็โกรธสุดขีดแต่ทำไมเรายังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นสัตว์อยู่ ให้เรามีความจริงที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์กันเสียก่อนตั้งใจจะเป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์กันเสียก่อนข้อนี้เรียกว่าสัจจะคือความจริงฝังแน่นอยู่ในจิตใจนี่ข้อถัดไปเรียกว่าธรรมะธรรมะคือการบังคับตัวเองบังคับตัวเองคือบังคับจิตบังคับจิตคือบังคับกิเลสที่จะเกิดขึ้นนี่เรียกว่าการบังคับตัวเองมีสัจจะตั้งไว้อย่างไรก็บังคับตัวเองให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าไม่บังคับมันก็รักษาสัจจะไว้ไม่ได้มันก็เป็นไปที่ทางอื่นนี่เราจะต้องมีการบังคับตัวเองจึงจะรักษาสัจจะไว้ได้ที่นี่การบังคับตัวเองต่อสู้กับกิเลสนั่นมันก็เจ็บปวดบ้างเพราะกิเลสเนี่ยมันอยากจะไปทำตามอำนาจของกิเลสเช่นอยากไปดูหนังไปดูละครอยากจะไปเล่นการพนันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสที่เราบังคับพอบังคับมันก็เจ็บปวดไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้ไปทำอะไรอบายมุขมันก็เจ็บปวดก็ต้องทนนั้นขันตีแปลว่าความอดทนทนทุกอย่างแหละแต่ว่าทนที่ดีที่สุดนั่นคือทนต่อการบีบคั้นของกิเลสทนหนาวทนร้อนทนเจ็บทนไข้ทนเขาด่าอย่างนี้ก็ยังไม่ดีเท่ากับว่าทนต่อการบีบบังคับของกิเลส กิเลสจะไปใส่หัวให้ทำชั่วเราก็ไม่ทำเราทนต่อการบีบบังคับของกิเลสคนที่บังคับตัวไม่ได้ก็นั่งขีดทรายเสียไม่นั่งฟังเพราะไม่มีขันตีไม่มีความอดทนจะบังคับตนให้อยู่ในระเบียบนั่งตรงนี้ก็นั่งขีดทรายเสียก็ไม่ได้ฟังเพราะว่ามันไม่มีขันตีคือความอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนิดเดียวที่มันจะเล่นสนุกอยู่ตรงนี้อีกให้รู้ว่าความอดทนมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีแดดหน่อยก็ไม่ทนฝนหน่อยก็ไม่ทนหนาวหน่อยก็ไม่ทนร้อนหน่อยก็ไม่ทนแล้วไหลในการเรียนการงานเขาว่าหน่อยนินทาหน่อยก็ไม่รู้จักทนไปทะเลาะวิวาทกันจนเกิดเรื่องเสียหายนี่ที่มันทนมากก็คือบีบการบีบบังคับของกิเลสว่าอย่าไปทำอบายมุขเลยก็ทนได้ก็ไม่ต้องไปทำนี่ความอดทนมันก็รักษาให้ก็ช่วยบังคับตนได้รักษาสัจจะไว้ได้แล้วข้อสุดท้ายเรียกว่าจาคะแปลว่าบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนอะไรเป็นของไม่ดีไม่ควรจะมีอยู่ในตนในเนื้อในตัวก็ขัดถูออกไปนับตั้งแต่ว่ากิเลสที่จะมีที่เนื้อหนังร่างกายมันไม่ควรจะมีในตนก็อาบน้ำชำระชะล้างขัดถูออกไปขี้ใครนะที่ที่มันมีอยู่ที่เนื้อหนังร่างกายนะถูขี้คลายออกไปก็เรียกบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนทีนี้การประพฤติทางกายทางวาจาทางอะไรที่ต่อสังคมที่ไม่ถูกไม่ควรก็ขจัดออกไปความรู้สึกคิดนึกนิสัยที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความดีความงามก็ต้องละไปเสียละนิสัยเร็วๆไปเสียประกอบกิจกรรมทางศาสนาสวดมนต์ภาวนาอะไรอยู่เป็นประจำก็เรียกว่าบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนให้ออกไปเสียจากตนเรื่อยๆไปนี่ก็เรียกว่าจาคะมันก็ไม่มีอะไรที่จะบีบคั้นมากเพราะว่าเราบริจาคไอ้เรื่องของกิเลสเหตุของกิเลสอะไรอยู่เรื่อยๆกิเลสก็ไม่แก่กล้ามันก็ไม่บีบบังคับมากเราก็ทนได้แล้วก็บังคับตัวได้แล้วก็รักษาสัจจะไว้ได้ให้ธรรมะสี่ประการนั่นมันก็มีอยู่มีสัจจะความจริงใจมีธรรมะการบังคับตัวเองขันตีความอดกลั้นอดทนจาคะบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนก็เรียกว่ามีคราวาสธรรมที่สมบูรณ์จะเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่าก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดี ล้วนแต่อาศัยแห่ธรรมะทั้งสี่อย่างนี้เป็นเครื่องกำจัดเสียซึ่งสิ่งไม่พึงปรารถนาแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่พึงปรารถนาขึ้นมาอย่างครบถ้วนนี่เป็นอันว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพิ่มขึ้นจนจะถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับขอให้จดจำไว้ให้ดีว่าธรรมะสี่ประการนี้เป็นเครื่องมือต้องการจะได้อะไรให้ใช้ธรรมะสี่ประการนี้ต้องการจะละเว้นความชั่วอะไรให้ใช้ธรรมะสี่ประการนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่พอแล้วสำหรับมนุษย์จะได้เกิดมาเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดคือเชื่อฟังพระศาสนาเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระธรรมเรื่องความดีความชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปมันมีอยู่เป็นกฎเกณฑ์อันเด็ดขาดตายตัวซึ่งเราต้องเชื่อฟังบุตรที่เชื่อฟังก็มีแต่ดีโดยส่วนเดียวจึงเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดนี่ขอให้จำไว้ให้ติดต่อกันไปว่าบุตรมีอยู่3ชนิดคือดีกว่าเสมอกันและเลวกว่าบิดามารดาแต่ว่าบุตรที่เชื่อฟังนั้นประเสริฐที่สุดเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระศาสนาจนกระทั่งถึงเรื่องกฎของความดีความชั่วซึ่งเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติเราเชื่อฟังกฎอันนี้แล้วดำรงตนอยู่ในความถูกต้องก็จะเป็นบุตรที่ดีคือประเสริฐที่สุดไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่เพื่อจะทำดีสืบต่อกันไปสืบต่อไปจากที่บิดามารดาได้ทำข้างคาไว้นั้นขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระธรรมก็จะได้เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดโดยนัยยะดังที่ว่ามาในที่สุดนี้ขออวยพรให้นักเรียนทั้งหลายจงมีความเชื่อมีความกล้าหาญมีความภาคเพียรมีสติสัมปชัญญะอย่างพอตัวในการที่จะคุ้มครองตัวให้เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเดิมนาฏของความเชื่อฟังตั้งตนอยู่ในความถูกต้องแล้วมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นการศึกษาเป็นต้นแล้วมีความสุขมีความสบายใจอยู่พร้อมกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นๆทุกทิพาราตรีการเทอญ